Barallo abre un, Cebarca 2. O Cebarca logrou a vitoria xa nos últimos momentos do partido. Falamos co adestrador do Barallo abre, Víctor López. Bo día.
Hola, bo día.
Que balance faz do partido?
Bueno, pois o partido foi un partido que xa empezou mal para nós. No primeiro minuto do encontro, pois nos mete un gol para nós, un claro fora de xogo. E iso, bueno, que iso non, pois marca o devenir do encontro. Despois, na segunda parte, pois intentamos mellorar o rendemento que diremos na primeira. E bueno, conseguimos o empate, tuvemos varias ocasións. Xa ao final do encontro, pois no desconto, unha xogada desafortunada da nosa defensa, quedou un rechazo ali e meteron o segundo gol.
En conxunto foi o Cebarca un rival incómodo.
Sí, bueno, na primeira parte sobre todo foi un rival que quizá mereceu algo máis, aínda que, bueno, sin ter moitas ocasións claras, pero sí que ten 4 ou 5 xogadores de nivel. Bueno, na segunda parte nos melloramos bastante a actitude, máis o rendimento de xogo, e bueno, o partido, pois un empate sería o xusto, pero non se pode facer máis.
O Barallo abre foi competitivo a pesar das numerosas baixas en lesións que ven sufrindo neste tramo da temporada.
Sí, o Barallo abre, bueno, pois nestes últimos encontros estuvemos afortunados en tanto en defensa como en ataque, estamos competindo mellor. Pero bueno, as lesións que temos nos merman bastante, non damos feito unha alineación un domingo si, outros temos que cambiar seguido. E bueno, agradecerlle sobre todo aos rapaces o esforzo que están facendo para acabar a tempada o mellor posible, e pedirlles que sigan nestes encontros, que sigan traballando como están hasta ahora.
E con ese esforzo son solidarios, funcionan ben como equipo.
Bueno, hai pequenas cousas sempre no equipo, hai uns xogadores que traballan máis que outro, pero iso pasa en calquer equipo que compita, sempre foi así. E bueno, non estamos disgustados co traballo deles. Algún xogador pode mellorar o rendimento, está claro, pero bueno, en conxunto estamos bastante contentos.
En estes últimos compases da Liga tamén está desde algún xeito preparando a competición de Copa.
Bueno, sí, a Copa non sabemos se vai haber descanso na transición de Copa de Liga a Copa. Bueno, nos queda un encontro aí de Copa, empezar contra o Cariño, na casa deles, vai ser un rival complicado. Xa fomos alá na primeira fase da Liga e nos ganaron. Bueno, intentar sacar un bon resultado e chegar o máis adiante posible na Copa.
O Barallo abre neste momento é un décimo con 14 puntos, o Valdoviño décimo con 16. Quedan dúas xornadas para o remate de Liga, pero o Barallo abre ainda pode superar ao Valdoviño e ascender postos na clasificación, non?
Sí, bueno, nós o que vamos intentar é sacar dous resultados positivos nestes encontros que nos faltan, aínda que son dous rivales que nos quedan duros da parte alta da clasificación. Pero bueno, intentar quedar o máis arriba posible era o noso obxectivo, meternos no primeiro grupo, xa o conseguimos, e agora é quedar o máis arriba posible para acabar con bon sabor a tempada.
A próxima xornada, o compromiso máis inmediato, Galicia de Caranza, Barallo abre. Un Galicia de Caranza que supoño que estará coa moral moi alta tras empatar onte en Maniños, un difícil compromiso, non?
Sí, bueno, Galicia de Caranza é un equipo que en principio era dos que iba a estar arriba, por circunstancias, pois tuvo un cambio de entrenador tamén na mitad da tempada, e iso que eso nos influe. Pero bueno, en conxunto é un equipo que teria que estar arriba, é un equipo que intenta xogar ao fútbol, e na súa casa sobre todo, que é un campo unhas dimensións importantes, pois ali se fan máis fortes, e bueno, vai ser un partido moi difícil para nós, pero intentar sacar un bon resultado.
Sorte, Víctor López, adestrador do Barallo abre, nese compromiso máis inmediato. Galicia de Caranza, Barallo abre. Moitas grazas.
Ben, grazas a vos.